Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Саміт розчарувань чи саміт практичних кроків? Чим завершився саміт Східного партнерства у Брюсселі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Східне партнерство. Що далі?» З вами Марія Щук. Євросоюз готовий залучити асоційованих партнерів до спільного діалогу щодо прогресу, можливостей та викликів стосовно реформ, пов'язаних з асоціацією. Так підтверджує намір сприяти глибшій інтеграції країн Східного партнерства з ЄС. Про це, серед іншого, йдеться у підсумковій декларації саміту Східного партнерства. Експерти ж наголошують, саміт відбувся на тлі зростання популізму в європейському політикумі, процедури Brexit і спроб Росії відновити свій вплив на Європу. Чого варто очікувати Україні у програмі Східного партнерства, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як повідомив журналістам президент України Петро Порошенко, один з головних результатів саміту – це включення до його підсумкової декларації положень щодо європейської перспективи України. За словами Порошенка, Україна, серед іншого, отримає доступ до єдиного цифрового та енергетичного ринку ЄС. А у найближчі роки на українців чекає програма макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Наступного тижня Єврокомісія випустить комуніке про дуже амбітний проєкт макрофінансової допомоги на 18-19 роки, три транша.
Каже президент. Саміт Східного партнерства відбувся за складної ситуації усередині Євросоюзу та на тлі розгортання гібридної війни Росії, завдання якої – збільшити вплив Кремля на європейську політику та політиків, корумпувавши європейські демократичні цінності. До того ж, тривають і збройна агресія Росії проти України, провокації з боку російських армійців поблизу кордонів держав-членів ЄС і НАТО і досі не розв'язані заморожені конфлікти у Грузії та Молдові. Відтак, пріоритетом для ЄС у регіоні Східного партнерства має бути стабільність на східному кордоні Євросоюзу, а також вміння європейців захистити власні демократичні цінності. Це вкрай важливо для політичних еліт та громадянських суспільств у країнах Східного партнерства, наголошують українські експерти. Як зазначило на дискусіях щодо перспектив Східного партнерства у Києві, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко, на програму Східного партнерства впливатимуть і парламентські та президентські вибори наступних років у країнах Євросоюзу.
Важливо подивитись наперед, плануючи діяльність Східного партнерства. На жаль, тенденції свідчать, що вплив Росії і на Євросоюз, і на країни Східного партнерства зростатиме. Тож маємо готуватись до протидії, до спільної відповіді на ці загрози. Тобто мова йде про зростання ролі безпекового фактору та політичної стабільності у країнах Євросоюзу та регіоні Східного партнерства.
Зазначила Гопко. За її словами, Євросоюз надалі повинен підтримувати Україну як найбільшу та найважливішу країну Східного партнерства, котра до того ж зазнала прямої військової агресії з боку Росії. Для цього європейцям варто приділяти більшу увагу тим політичним силам, громадським ініціативам, які діють усередині країни та впроваджують реформи. На це ж звернув увагу президент Петро Порошенко у своїх виступах і на зустрічах у рамках саміту. За його словами, російська агресія змінила ситуацію всередині ЄС та у регіоні Східного партнерства таким чином, що старої нормальності більше не існує. Захід і Схід Європи мають діяти разом, щоб перетворити регіон у твердиню політичної стабільності, соціальної стійкості та економічного процвітання, зазначив президент Порошенко. На думку українських експертів, наразі Схід Східне партнерство залишається програмою, яка спрямована насамперед на трансформацію своїх сусідів через впровадження реформ за європейськими стандартами. В Україні реальними реформаторами виступають насамперед громадські активісти та незалежні ЗМІ. За даними громадської організації «Центр протидії корупції», за час після Революції Гідності в Україні саме громадська активність, небайдужі спільноти спричинили тиск на владу, змушуючи її проводити реформи. Цьому сприяло, серед іншого, залучення Євросоюзу. Відтак ЄС і надалі має підтримувати розвиток громадянського сектору, зазначають експерти. Але для таких держав, як Україна, Молдова і Грузія, цього замало. Адже частини їхніх територій анексувала Росія, а Кремль має чималий політичний та інформаційний вплив на частину їхнього населення та на окремих політиків, зазначає політолог Леонід Літра.
Грузія, Молдова та Україна підпадають під частковий російський вплив. Якщо ЄС зменшить допомогу або залишить їх самих, вони стануть суб'єктами агресивних спроб Росії розширити цей вплив. У результаті це може спричинити дестабілізацію і на сході від Євросоюзу і всередині ЄС. Наразі ж Україна, Молдова і Грузія вважають, що ЄС мав би запропонувати новий формат партнерства, але у Брюсселі до цього не готові.
Визнає експерт. За його словами, сучасна Україна не обійдеться без підтримки з боку Євросоюзу, якщо мова йде про подолання корупції та впровадження серйозних реформ. Водночас Європейський Союз має працювати розумно, надаючи підтримку тим спільнотам та активістам, хто не імітує, а проштовхує і впроваджує реформи, щоб підтримати розвиток української і європейської держави, зазначають експерти. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Саміти починаються і завершуються, а щоденна кропітка робота із реформування України повинна тривати. Так, після брюссельського саміту Східного партнерства заявив голова литовської дипломатії Лінас Лінкявічус. Хоча на зустрічах у Брюсселі вкотре не йшлося про членство в ЄС, однак керівництво України відзвітувало про деякі досягнення. Водночас у ЄС переконують, що програма партнерства із країнами-сусідами, зокрема з українцями, не переживає жодної втоми, хоча й дещо і бракує динамізму. Про подробиці цієї зустрічі у Брюсселі розповість наш кореспондент Віталій Єреміця.
Україна, розширення ЄС, проблеми з невирішеними, замороженими та активними, як на Донбасі, конфліктами. У Євросоюзі шириться втома від всіх цих речей. До того ж, примирливі чи санкційні зусилля європейців, аби якось вплинути на Росію, яка головним чином і є основною причиною всіх цих складнощів по сусідству, ще й накладаються на власні негаразди всередині співдружності. Про таку ж втому чимало політиків та експертів заявляли і у контексті ініціативи Східне партнерство, саміт лідерів якого пройшов минулої п'ятниці у Брюсселі. Ребека Гармс, німецький депутат Європарламенту та співголова парламентської асамблеї Євронест, віддавна відстоює у європейському блоці позиції України, адже регулярно відвідує Київ та знає про події на Сході не з чуток, бо особисто неодноразово бувала на Донбасі. Після участі у брюссельських переговорах президентів, прем'єр-міністрів та голів зовнішньополітичних відомств – 6 країн партнерства і 28 держав ЄС, вона пояснює, чому українці, грузини та молдовани не отримали чіткої перспективи можливого членства у ЄС.
Stories about the Eastern Partnership fatigue in the EU.
Історії щодо втоми Європейського Союзу від Східного партнерства виявилися безпідставними. Переважна кількість лідерів країн засвідчили чітке бажання, попри всі складнощі, продовжувати цей велетенський проект. Тим часом українцям та іншим націям слід зрозуміти, що все це протистояння навколо політики відкритих дверей не лише через проблеми в Україні, Грузії чи Молдові, чи деінде на Сході. Все це також через внутрішні проблеми в ЄС. В цьому сенсі Європарламент має мудру позицію, відстоюючи принцип відкритих дверей в перспективі. Ми хочемо бачити, що реалізуються амбіційні положення угод про асоціацію. І водночас ми працюємо, аби не було втоми ні на рівні ЄС, ні серед наших громадян. А також в демократичному сенсі люди сприятливіше ставилися до майбутніх перспектив членства наших східних партнерів.
каже Радіо Свобода Ребека Гармс. Підсумковий документ, підписаний всіма керівниками держав, євроустанов та європейських урядів, зрештою не містив жодного слова про Росію, хоча мова про агресивні дії Москви лунала і в залі засідань, і на підсумковій прес-конференції, і в кулуарах саміту. Британський прем'єр Тереза Мей прямо називала Росію ворожою країною, яка атакує засадничі європейські цінності, а голова Європейської ради Дональд Туск, який прожив половину свого життя в радянській системі, зазначав, що східне партнерство не націлене проти Росії, але це взаємовигідне партнерство суверенних країн. Водночас він відвертий щодо дій росіян в Україні.
Загибель 5 українських військовослужбовців є лише останнім підтвердженням трагічних наслідків агресії Росії в Україні. ЄС засуджує цю агресію і ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Не може бути сумніву в тому, що наше спільне майбутнє полягає в готовності ЄС до відкритості своєї політики щодо наших партнерів. І я можу ще раз підтвердити, ми готові це зробити.
Заявив Дональд Туск. Тим часом Україні Євросоюз висловив безумовну політичну підтримку, в черговий раз підтверджує свою солідарність і повагу та непорушність її територіальної цілісності, незалежності і суверенітету. Так само і щодо раніше взятих та нових фінансових зобов'язань. Об'єднана Європа все обіцяє виконати, хоча й не приховує роздратування неквапом офіційного Києва реформувати державу та виконувати вимоги, висунуті на революції на Майдані. Про це, зокрема, каже голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, нарікаючи на те, що прогрес Києва на цій ниві все ще не такий, як того хотів би Брюссель. Характерно, що в підсумковій заяві саміту Східного партнерства зазначено про посилену роль Євросоюзу у вирішенні конфліктів та його зусилля з відновлення довіри в рамках або на підтримку згоджених форматів переговорів та процесів, у тому числі через безпосередню присутність Євросоюзу в зонах конфлікту у разі потреби. Кінець цитати. А це означає, що в декларації є і натяк на можливе розміщення миротворців на Донбасі. По завершенні брюссельського саміту на це звернув увагу і президент України.
Нам вдалося вирішити іншу політичну річ – об'єднання Європейського Союзу навколо миротворчої місії на Донбасі. Ми активно просуваємо цю позицію як в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, в Раді безпеки. Сьогодні нам вдалося включити цю позицію в фінальну резолюцію саміту.
Тим часом пункт, який не задовольняв Україну, стосувався повторення того, що вже заявляли на минулому саміті у Ризі, а саме, що ЄС визнає європейські прагнення та вибір європейського напрямку розвитку. Проблемним у цьому сенсі для Києва була нова ремарка, де зазначалося, що ці визнання чинні, але вже у контексті минулорічної грудневої заяви, коли Нідерланди домоглися від ЄС додатку до угоди про асоціацію про те, що асоціація не передбачає надання Україні європейського членства. Зрештою, після дипломатичних баталій та емоційного виступу президента Порошенка, це положення хоч і залишили без змін, однак Києву пообіцяли розробку дорожньої карти щодо можливого приєднання до 4 союзів – митного, цифрового, енергетичного та шенгенського простору. Як наголосив президент Порошенко, у цьому ключові позиції для України нам вдалося відстояти. Кінець цитати. Тим часом вишенькою на торті називає Порошенко домовленість щодо проекту макрофінансової допомоги Єврокомісії для України на наступні 2 роки. Він становитиме 1,8 мільярда євро, які виділятимуться 3 траншами. Говорячи про наступні кроки, так би мовити, періоду постсаміту, скажімо, латвійський міністр закордонних справ Ліна Слінкявічус зауважує, життя після саміту не припиняється, а Євросоюз має відповідальніше ставитися до майбутнього східних партнерів на кшталт України.
Єдина стратегія, яку нам слід продовжувати, це підтримка партнерів за визначених умов, тобто їхніх успішних досягнень та реформ. Адже саміти завершуються, дехто ними задоволений, дехто ні. Але кропітка щоденна робота в цих державах повинна тривати, ставати динамічнішою, більш зосередженою на конкретних цілях. Щодо ЄС, то коли ми кажемо, що наш підхід базований на європейських цінностях, то нам слід доводити це на ділі. Те, що держави мають право на самостійний вибір, якого їх позбавляють, має бути не лише їхньою, але й нашою проблемою, нашим завданням та нашим викликом.
каже Лінкевичус. А європарламентар Ребекка Гармс зі свого боку теж зауважує, не можна було залишати неназваною агресивну стратегію Росії. Вона каже, цитую, «Ми мусимо бути дуже відвертими щодо наших рішень. Санкції повинні залишатися, доки Росія не повернеться до поваги міжнародних законів. Тим часом, на думку Гармс, об'єднана Європа має задіювати ще більше інших важелів», каже вона в інтерв'ю Радіо Свобода щодо подальшого розвитку подій в європейсько-українській царині.
There are good ideas on the table for next steps.
Щодо наступних кроків, то ми маємо на столі добрі ідеї. Я наполягаю на тому, що ми мусимо виробити добрий ритм імплементації реформ. Я заявила на саміті, що процес законотворчості в Україні просто неймовірний. Верховна Рада працює дуже швидко, але між ухваленням закону і його реалізацією є величезна дистанція. Тож амбіційні закони, але таке ж тверде і амбіційне їх виконання – ось найкращий спосіб робити наступні кроки до Євросоюзу. Цього ж хочуть і громадяни України. Водночас, всі наступні великі проекти, які ми маємо на столі, мають значно меншу важливість, ніж успіхи у боротьбі з корупцією чи децентралізація державних установ.
Переконує Ребекка Гармс. Нарешті важливо зауважити, що у фінальній заяві Брюссельського саміту Східного партнерства було також зазначено, що його учасники вітають підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, яка надається за допомогою повного і спрямованого використання Європейського інституту сусідства, включаючи програми транскордонного співробітництва та інші наявні фінансові інструменти. Однак, йдеться в заяві, фінансова підтримка надається за умови здійснення конкретних кроків із впровадження реформ, а принцип «більше за більше» і надалі працюватиме на користь тих партнерів, які ці реформи реалізують найактивніше. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Чи був саміт Східного партнерства причиною для розчарування з обох боків? Чи може Європа нині пропонувати Україні більше? Чим Україна може похвалитися і на що розраховувати у майбутньому? Про це говоримо із речником представництва Євросоюзу в Україні Давідом Стуліком.
Щоб оцінити саме, треба спочатку зрозуміти його формат. Формат тут багаторівневий, тобто тут залучено 28 країн самого Європейського Союзу і 6 країн Східного партнерства. Кожна з тих сторін має свої власні якісь там інтереси, свої власні уявлення. І тому не можна до цього підходити як до формату двостороннього. Коли тільки, скажімо, Україна і Європейський Союз там говорять сумні речі, тут треба на це дивитися з точки зору регіонального. Тобто це формат, який дає, ми можемо мати оцінку про його успішність та неуспішність, наприклад, на прикладі цієї декларації. І тут факт, що декларація є, це вже є певним досягненням. Бо тоді всі країни погоджуються на те, що там записано. І там багато цікавого є. Звичайно, багато чого певні країни, в тому числі Україна, нема. Бо не можна це було просунути, бо інші країни мали, скажімо, інші інтереси.
Щодо цієї декларації, то Україна, звісно, хотіла би, щоб там було зафіксовано її європейські очікування і амбіції, і ще окремо, звичайно, засуджено дії Росії на території України, в Криму і на Донбасі. За це не могла проголосувати Білорусь, за це не могла з боку Європейського Союзу проголосувати Голландія, тому що вони щойно пообіцяли своїм виборцям, що нічого подібного в документах Європейського Союзу, підписаних з Україною, не буде. Чи це не розмило самої підсумкової декларації?
Треба подивитися, що там прописано. І там написано, що учасники саміту визнають європейські прагнення тих країн, які цього хочуть, тобто України, Молдови і Грузії. І що це є повторення тих записів, які є в угодах про асоціацію. Тобто преамбули угоди про асоціацію такої з Україною там написано, що ЄС визнає європейські прагнення України. І я думаю, це якби дуже важливий такий посил, що тут позиція Європейського Союзу не змінилася. І, звичайно, є в спільної заяві також посилання на рішення Ради міністрів ЄС з грудня 2016 року, яке дозволило закінчити ратифікацію в Нідерландах. Але знову, як навіть почитати це рішення Європейської Ради ЄС, то воно не закриває двері перед Україною. Звичайно, роз'яснює для голландських виборців, що це референдум, яке було, не надає автоматично право на членство України. Але і така ситуація була і до цього референдуму. Тут багато залежить від самої України, як вона сама користається тими інструментами, якими є. І цей основний інструмент – це угода про асоціацію. Тобто втілювати життя на цю угоду – це найкращий шлях до того, щоб перед Європейським Союзом показати ці свої європейські прагнення. І тут ця спільна заява нічого не змінила.
Якщо говорити про грошову допомогу, яку Україна очікує отримати від Європейського Союзу, напередодні саміту йшлося про те, що Україна втрачає 600 мільйонів євро макрофінансової підтримки Європейського Союзу. Пізніше говорилося про те, що Європейський Союз не готовий говорити про план Маршала, а про якийсь європейський план підтримки України. Як на майбутні роки буде виглядати ця фінансова підтримка України?
Тут неважливо, як такі програми будуть називатися, чи це план Маршала, чи якийсь там, наприклад, зовнішній план інвестицій для України. Тут важливо те, що Європейський Союз вже робить і буде зараз і далі робити. Тобто ми продовжуємо надавати цю фінансову допомогу, як ми обіцяли. Це до 2020 року порядка 13 мільярдів євро, з яких вже около 10 мільярдів було надано. І також, наприклад, на саміті обговорилася там нова програма. Це зовнішній план інвестування, який буде поширений також на країни Східного партнерства. Це такий новий інструмент, який буде запущений, який буде допомагати залучати приватні інвестиції, масштабні великих компаній міжнародних в країнах-членах Східного партнерства, в тому числі України. Це не називається план Маршала, а називається по-іншому, але тут важливо, що це буде додаткова така фінансова допомога для України.
Якби ви підбили підсумок цього саміту, як би ви його охарактеризували?
Що Східне партнерство показало, що має свою життєздатність, що варто мати такий формат, де можуть і країни-члени Східного партнерства обмінюватися взаємним досвідом. Один одного штовхають вперед. Тут, наприклад, в Україні ми бачили, що Україна отримала теж безвізовий режим, так як раніше Молдова чи Грузія. І що ці країни мають теж багато спільного, можуть разом розвивати, наприклад, транспортні мережі, енергетичні мережі, міжлюдські контакти. І тут додана вартість цього багатостороннього така, що ми можемо працювати, як є, з цілим регіоном там загалом взятим. І такий формат теж працював під час розширення Європейського Союзу в 2000-х роках, коли теж був такий формат з країнами з Центральної Європи. Так що попередній досвід з цими країнами показує, що регіональний вимір відносин має сенс.
Дякую, пане Стулік. Нагадаю, що моїм співрозмовником був речник представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік. Усі наші програми та публікації ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Програма виходить щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо «Ера FM». Або ж слухайте нас тоді, коли це зручно вам, на нашому сайті radiosvoboda.org. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.